Lebes bemannen, hans syner og forutsigelser måtte kunne være gjenstand for en overordentlig interessant psykologisk studie. Og for et emne for en Johan Scharfenberg å skjerpe sin forstand på. Eller et emne for en doktoravhandling, studier over Lebesbymannen, hans syner og forutsigelser fra 1913-18 om verdenskrigen og verdens store begivenheter fra verdenskrigens slutt. Først lar vi den 50-årige fisker som siden han som smågutt med sine foreldre kom flyttende til Lebesby, ikke hadde vært utenom sine hjemmetrakter, tre offentlig fram i fra fiskeren Anton Johansen til Lebesbymannen, når en fisker fra Lebesby hadde æren til myndighetene utenom sin bygd, skulle man tro det måtte bli til stiftsamtmannen eller biskopen i Tromsø. Anton Johansen hadde mer på hjertet enn for sin personlige velferd, og måtte henvende seg til høyere myndigheter. I den rolige og avstengte Lebesby ble det folkesnakk i november 1913. Bygdeoriginalen, fiskeren Anton Johansen, fikk det plutselig travelt, han for omkring i bygda og ville låne penger til en lengre reise. Da han ble frittet nærmere utom denne reisen, hvor han skulle hen, ga han et svar så folk begynte å spekulere på om det var blitt noe i veien med Anton Johansens forstand. Det ville om kort tid utbryte en stor krig i Europa, kunne han fortelle. Det var også fare for Norge og Sverige, Norge skulle komme til å bli omringet av krigsskip. Rein hadde vist ham det i et syn og bedt ham reise ned og varske myndighetene i Kristiania og Stockholm. Han måtte også forsøke å komme til Tyskland og advare keiser Wilhelm. Folk forsøkte å få ham ifra en slik besynnerlig tanke, han måtte da forstå at slikt var galskap. Men Anton Johansen var rolig. Det falt naturlig nok ikke lett å få låne penger til en slik tur, men Anton hadde alltid vært en ærlig og ordholden mann. Ved hjelp av hans gode venn, sognepresten A. Steffensen, fikk han, sammen med sine egne spareskillinger, skrapt sammen så mye reisepenger at han kom seg av gårde. Selv fant han ved sikkerheten til spor underlig. Han fortalte siden ganske enkelt til hovedstadsavisene at da tiden var gått og jeg kjente det var alvor, ettersom det var sagt meg at jeg skulle være borte over jul 1913, dro jeg til Kristiania. I anledning av denne reise, skal vi høre hva en av hans sambygdinger, Hilmer Johansen, har å fortelle. Høsten 1913 fortalte han folk om den kommende verdenskrig, men ingen ville den gang tro på en slik rimelighet. Han fortalte at han hadde hørt en røst som hadde talt til ham og bedt ham reise til Kristiania, Stockholm og Berlin og advare kongene og keiseren for den kommende krig og all elendighet den ville føre med seg. Han så forskjellige land og mange slaglinjer. Blant landene nevnte han Belgia, Tyskland, Frankrike og England. Han så også at Tyskland skulle ligge slått mellom England og Frankrike. Samtidig medtas et interessant brev av døde lærer og kirkesanger i Kjøllafjord, E. Jervi, sendte A. Gustavsson den 2. april 1919 i anledning dennes arbeid med Lebesbymannens syner. I siste halvdel av november måned 1913 kom Anton Johansen til Kjøllefjord på gjennomreise til Kristiania. Jeg hadde da en lengre samtale med ham om hensikten med hans reise. Hva jeg nå med sikkerhet erindrer meg av denne samtale er følgende. Han fortalte at han hadde hatt en åpenbaring av Kristus, som hadde befalt ham å meddele verden at forferdelige tider skulle opprinne over menneskeheten for syndens skyld. Ganske snart skulle en forferdelig krig utbryte mellom Østerrike, Ungarn og Tyskland på den ene siden og Russland, Frankrike og England på den andre siden. Jeg gjorde hertil den bemerkning at hvis Tyskland og Østerrike-Ungarn kom i krig med de øvrige stormakter, måtte jo de førstnevnte få hjelp av Italia. Hertil svarte Johansen at han så ikke noe til italienerne. Han uttalte videre at Belgia skulle bli en spiker i Tysklands likkiste. Hertil bemerket jeg at det lille Belgia umulig kunne gjøre Tyskland noen skade. Johansen svarte til dette, at han hadde sett det slik i sine syner. Jeg forsøkte å gjøre det begripelig for ham at hans reise ville bli helt og holdent unyttig, men Johansen påstod at han hadde fått befaling av Jesus å reise, og denne befaling måtte han lyde. Folk fikk siden tro hva de ville. Han sto således ikke til å vegre. Han lånte seg reisepenger og dro av sted. En tid etterpå leste jeg i ukens revue et referat av en tale i Stortinget av Buen. Han sa i denne tale at det var rart hva borgerpartiene kunne hitte på å føre i marken når det gjaldt å få militærbudsjettet høyt. Nå var det kommet en profet fra Finnmark som gikk omkring og forkynte krig og ulykker, ja, til og med at Tyskland skulle bli krysset av belgiske tropper. Hele Stortinget lo. Det var en besynnerlig reisende som før jul kom til Østbanestasjonen og gikk oppover Karl Johan. Folk har sikkert satt store øyne på denne merkelige utlending, han måtte være en russer, en polakk, kanskje en rumener, en liten dykkfallmann i vadmelskufte og et pussig fottøy, med et stort skjegg og langt ugreid hår. Anton Johansen henvendte seg først til offiserene ved den geografiske oppmåling, som han hadde vært sammen med i Finnmark. Han hadde i mange år vært med i kartleggingsarbeidet til Evesby Tjøllefjord-distriktet som bærer. Nå kom denne bæren deres fra oppmålingsarbeidet på Finnmarksvidda og oppsøkte offiserene i selve hovedstaden og fortalte dem om en forferdelig krig som ville bryte ut i Europa. Han måtte varsle dem, de måtte være oppmerksom på det. De norske offiserene kunne jo ikke akkurat jage den trofaste og dyktige bæren deres over fra Finnmark på porten, men det må sikkert ha vært hårdt å ha vært offiser i en slik situasjon. Gjennom kaptein Finn Kuhalas bistand fikk Johansen imidlertid forrettrede for forsvarsminister Keilhaug og, som han forteller til avisene, ba ham gjøre de andre statsrådene oppmerksom på den forferdelige tid vi hadde å gå i møte og ba at de måtte gjøre alt hva som sto i deres makt, så vi skulle slippe den forferdelige krigen som verden aldri hadde sett maken til. Om forsvarsministeren advarte de andre statsrådene, skal være usagt, men i hvert fall kan ikke statsministeren, Gunnar Knudsen, ha lagt seg denne lebesbymannens alvorlige advarsel synderlig på minnet, ellers hadde han vel neppe så sent som den 17. februar 1914 i Stortinget uttalt sine berømte ord om den skyfrie himmel, hva er det på ferde? Det skulle være interessant å vite. For tiden er da forholdet at den politiske himmel, verdenspolitisk sett, er skyfri i en grad som ikke har vært tilfelle på mange år. Skulle man uttrykke i boksespråket disse lebesbymannens og statsminister Gunnar Knudsens utsagn om Europas nære fremtid, måtte det vel bli at lebesbymannen sier rett over statsministeren på knockout i en runde. I Oslo gjorde Anton Johansen flere forgjeves forsøk på å komme til Berlin og få forrettrede for keiser Wilhelm. Keiseren måtte for alt i verden ikke gå med i krigen. Det lyktes ikke å få pass, og lebesbymannen la da reisen over Sverige, hans annet fedreland. I sin vadmelskufte og sine kommaker reiste han da til Stockholm. Der oppsøkte han oberst Melaner og fortalte hva han hadde sett og hva han hadde fått i oppdrag å meddele den svenske regjering. Det var da heldig at oberst Melaner fant uttalelsene så merkelige at han opptegnet dem, og sammen med de opptegnelser som kom i stand ved hjelp av Kafulmes sekretær, er disse opptegnelser, som i februar og mars 1914 ble gjengitt i svenske aviser, de første trykte beretninger om profeten fra Finnmark, om lebesbymannens spådommer. De ble også gjengitt i norske aviser. Det heter i disse meddelelser at en fisker, Anton Johansen fra Lebesby i Norge, er kommet til Stockholm i et merkelig ærend. Han vil advare mot en stor krig som skal komme, han har sett den i et syn. Den skal utbryte mellom Tyskland og Østerrike-Ungarn på den ene siden og Russland, Frankrike og England på den andre siden. Tyskland skal miste Elsa-Slottringen. Siden skal det hende mer. England skal få krig i India, og det skal bli en krig i Spania. I Stockholm ble han i flere dager og gjorde her blant annet gjennom prins Bernadotte henvendelse for å komme til Berlin. Prinsen tok vennlig mot ham og viste ham til det tyske konsulat. Den tyske minister var ikke til stede, men hans stedfortreder ble hissig og ba meg gå min vei. At det må ha vært tunge dager for den nidkjære mann, er sikkert, i intervju på intervju til de norske og svenske aviser i mars-april 1918 heter det. Du kan tro det var tungt å gå på Kristianias og Stockholms gater og vite at inn neste jul skulle hundretusener av Europas hovedsteders ungdom ligge døde på slagmarken. I slutten av januar kom Anton Johansen tilbake til Lebesby. Selv fortalte han ikke noe særlig om sin reise, han røkte atter sin dumt som fisker og kirketjener, og folkesnakket la seg. Han Anton var bare blitt en enda større bygde og original. Den 28. juni skjedde mordet i Sarajevo, den 23. juli overrakte grev Berchtold det østerriksk-ungarske ultimatum til Serbia, den 28. juli erklærte Østerrike-Ungarn Serbia-krig, 31. juli mobiliserte Russland, 1. august erklærte Tyskland-Russland krig, 3. august erklærte Tyskland-Frankrike krig. 4. august marsjerte tyskerne inn i Belgia. Samme dag erklærte Storbritannia-Tyskland krig, deretter gikk det slag i slag. Verdenskrigen var brutt ut. Anton Johansens spådom var gått i oppfyllelse. På den skyfri himmel var plutselig utbrutt et overhendig tordenvær. I august igjen oppfrisker Svenska Dagbladet den 5 måneder gamle spådom med stor overskrift, verdenskrig forutsagt i SV. Det 6. mars i år. Man merket seg ikke tilfellet så særlig, avismeddelelsene kan være av så mange slag. Finnmarksfisken, spåmannen, ble glemt. Bare på en del, som han hadde kommet i personlig berøring med, hadde han gjort et varig inntrykk, lærer Gjervik, kaptein Halle, kaptein Kuhalle og de andre offiserer fra den geografiske oppmåling, oberst Melaner. Disse myntes en merkverdig manns krigspådommer. Hjemme i Lebesby levde bygde originalen, som var blitt til krigsprofeten, sitt liv som før. Folk la bare merke til at han henga seg enda mer til bønn og andaktstunder. De fikk også rett som det var høre at de skulle be om kjærlighet og ydmykhet, det var en ugudelighetens tid de opplevde, den forferdelige krigen var Guds straff over synden som hadde slik overhånd. Årene gikk. I midten av januar 1918 ble det igjen folkesnakk og undring i Lebesby. Krigsprofeten, han Anton Johansen, hadde før de visste ord av det igjen dratt på tur til hovedstaden. Nå hadde ånden sagt til ham at han skulle reise til Kristiania og Stockholm for å fortelle regjeringene at tiden for fredsforhandlingene på Vestfronten var inne. Han måtte også nå gi advarsler til regjering og folk i de krigførende land. Hva skulle vel folket i Lebesby si til dette? Det var best å undre seg og ikke si noe. Noen uker deretter så det ut til at han Anton Johansen var Norges mest berømte mann. Som Lebesbymannen eller profeten fra Lebesby var han omtalt i alle landets aviser. Gjennom han Anton var Lebesby navnet det mest kjente bygdenavn i Norge, i profeten fra Lebesby således talte Zarathustra, sa vismannen fra Basel, og forkynte dom og rød over bergfaste oppfatninger og århundre gammel anerkjent kultur. Natten mellom 13. og 14. november ble jeg vekket av ånden som sa til meg, «Dig skal være givet å vite all himmelrikets hemmeligheter», sa profeten fra Lebesby i intervjuer og meddelelser til avisene i februar-mars 1918. Og han forkynte dom og rød over den alminnelige oppfatning om begrepet folk og stater, krig og fred. Det var mange merkelige ting himmelrikets hemmeligheter inneholdt. Profeten berettet om hva han var givet å vite, både av det som allerede var skjedd og det som skulle skje. Han fikk interesserte lyttere, han fikk tilhengere og menighet, han ble landets mest interessante presseobjekt. Han ble intervjuet på gata, han ble oppsøkt i sitt logi, han ble kjørt fra redaksjon til redaksjon. Og profeten berettet. Han fortalte om alt han hadde sett i sitt store syn av 1907 og i det nye synet. Han fortalte om sine krigsforutsigelser, sin reise i 1913 og sin virksomhet i krigsårene. Han hadde nok ikke vært så helt i uvirksomhet hjemme i Lebesby. Han hadde allerede i 1915 skrevet til stortingsmannen Hagvart Lund, nåværende fylkesmann i Vest-Agder, og bedt ham underrette regjeringen om at krigen ennå ville fortsette i 2 år før man skulle få høre om fredsforhandlinger, noe regjeringen måtte være oppmerksom på. Han hadde den 1. september 1917 skrevet til keiser Wilhelm og sagt at han måtte slutte separat fred med Russland, tid så hadde ånden befalt. Og det skjedde. Nå var han kommet for å besøke statsråder og regjeringene og fremføre for dem de herrens løfte at han ville gi menneskeheten freden tilbake hvis de bare kunne enes om bønnen og be om forlatelse for sine synder. Kunne man bringe det derhen at man fikk en felles bededag for hele Europa, ville freden komme sikkert og visst. I sitt store syn av 1907 hadde han nemlig hørt året 1918 nevnt som året for fredsforhandlinger. Ut på høsten ville det bli fredsforhandlinger på vestfronten. Etter hvert følte han seg sikker på at ånden hadde nevnt august som måneden da fredsforhandlingene skulle begynne. Nå måtte regjeringen være på vakt. For oss ville det bli et voldsomt trykk fra sør og vest for å trekke oss inn i krigen. Det ville bli streng rasjonering. Han hadde derfor advarsler med til den norske og svenske regjering for å gjøre alt hva som stod i deres makt for å produsere så mye av levnadsmidler innlandet som mulig. For øvrig ville det ikke bli helt fred i verden før i 1921. Mange andre ting hadde profeten å fortelle. Det var stor fare for at det ville bli indre uroligheter i Tyskland og Østerrike. Med hensyn til England var fremtiden overordentlig mørk, det gikk en ydmykelsens fremtid i møte, det ville siden få revolusjon i India, det ville bli opprør i flere av Englands kolonier, særlig i Egypten og koloniene i Afrika. Jeg vil av den grunn på det bestemteste fraråde England å føre krigen lenger, sa profeten fra Lebesby. England sto for en avgrunn og holdt på å ramle ut. Ingen, hverken de styrende eller soldatene ville føre krigen lenger hvis de så det forferdelige jeg har sett. Dystre ting fra himmelrikets hemmeligheter hadde han også å fortelle om begivenhetene i tiden etter verdenskrigen. Allerede ved sin ankomst i februar hadde Lebesbymannen oppsøkt Knudsen og flere av statsrådene og fortalt dem hva ånden hadde sagt ham. Da han var ferdig med sine beretninger og advarsler i Kristiania, dro han til Stockholm. Der oppsøkte han også statsministeren, Edén, oberst Melander, krigsminister Nilsson med flere. Han søkte også å komme i forbindelse med det tyske, engelske og amerikanske konsulatet og frambar sine advarsler. Det er klart at en mann som hadde så meget å fortelle om, som så underlig ut, en slik besynnerlig vårtid profeten Jonas, ikke måtte tas for alvorlig av våre store og ærverdige hovedstadsblad. Interessant ble det jo for resten av seg selv, der kommer en liten tass tusselende bortover gaten. Det er en undersetsig kar med bølgende rødblondt hår og skjegg. Ansiktet er rødt av vind og vær, øynene store og blå. Han går på bløte kommager, så det er ingen tvil om at mannen stammer fra Finnmarken et sted. Følgelig stanser vi ham og spør uten å blunke om det ikke er Lebesbymannen. Jo, svarer han på sitt syngende finnmarkspråk, jeg er Anton Johansen fra Lebesby, også kallet Lebesbymannen. Litt senere sitter vi midt oppe i en ytterst interessant samtale, Kristiania-posten 14.3.1918. Når Dagbladets intervjuer legger ordene slik i munnen på Lebesbymannen, senere fikk jeg hyppig besøk av ånden. Jeg så ham så tydelig foran meg at jeg når som helst kunne være med deg ut på gaten og arrestere ham, da er det seg Lebesbymannen så like korrekt gjengitt som ordene var lagt i munnen på en apostel Paulus. Lebesbymannen oppfattet sin profetgjerning like så alvorlig som apostelen Paulus sin misjon. Naturligvis var profeten fra Lebesby også gjenstand for stor oppmerksomhet fra vittighetsavisenes side. Imidlertid er Lebesbymannens advarsler fra februar-mars 1918 interessante nok. De kan være et kapittel for seg selv. Advarslene gjengitt i flere aviser og i merkelige syner. Advarsler og formaninger til regjeringer og folk i alle land av levesbymannen februar-mars 1918. Jeg vil formane regjeringen og de styrende i Norge, Sverige og Danmark at de gjør alt hva som står i eders makt for å forhøye levnedsmiddel, produksjonen innlandet og treffe foranstaltninger for. At det så så meget som mulig, for de skandinaviske land trues av hungersnød. De kommer til å bli avstengte fra alt tilførsel utenfra og får et hårdt press på seg fra vest og syd. Jeg vil formane regenter, diplomater og folk i alle land å gjøre eders ytterste for at de fredsforhandlinger som kommer til å innledes i august måned i år, må bringe et resultat. I som styrer, i keisere, konger, presidenter, regjeringssjefer og statsråder, i folkerepresentanter og øvrige styresmenn, betenkelig at forferdelig ansvarig drar over reder over for Gud og hvilken straff han ufravikelig skal la komme over reder for hver handling hvor gjennom jeg bidrar til forlengelse av krigen, for alt hva jeg unnlater å gjøre for å bringe fred og forsoning blant menneskene. Folk sukker og stønner for upasselige styresmenns dårskaper. Jeg advarer eder innen Herren lar sin straff komme. Venn, eder i bønn til Herren, ydmyk eder så vil han være god og gi oss freden tilbake. Før ikke krig mot nasjoner og folk, men mot de onde i eder selv, og de onde, egoistiske og samvittighetsløse mennesker iblant eder selv. Jeg vil advare sosialistene i Norge og Sverige mot å fornekte Kristus. Likeså vil jeg alvorlig advare mot tanken på avvæpning, da får vi krig i 1953. Jeg vil advare kapitalistene mot å bruke sin stilling, sin makt og sine midler, så at det gjennom uenighet og strid skapes mellom folket og menneskene i eget land. Gjerningenes lønn skal ikke utebli, og dobbelthold skal gjengjeldelsen bli for dem som vet å handle rett, men ikke har gjort det. Jeg formaner Gotlands innbyggere å vende seg til Herren, der store lidelser venter øya. Jeg advarer Norge, der pengetilgangen blir stor, mot å la synden ta overhånd, og formaner så vel Norge som Sveriges folk å be Herren om kjærlighet og ydmykhet. Jeg formaner den nålevende slekt i alle land å vende seg til Herren i bønn og lære sine barn å be om kjærlighet og ydmykhet. De tider som forestår er fulle av lidelser og prøver. Jeg advarer særskilt England og det styrende menn mot å forlenge krigen. Jeg formaner England til å legge inn alvorlig og oppriktig vilje til forståelse i de fredsforhandlinger som kommer til å finne sted på vestfronten i august for å få i stand fred mellom folkene. Hva Herren har åpenbart for meg, kommer til å skje, og hva han har bestemt, kan ikke kullkastes. De Gud er sterkere enn menneskene. Han sa til meg, for menneskenes ondskaps skyld, deres gjerrighet, egoisme, avvindsyke, vinningslyst og hovmod, ikke for noen høyere ideale eller hellige måls skyld, skal krigen komme. Den straff som England pådrar seg gjennom sitt hovmod, sin ondskap og sin vinningslyst samt gjennom sine guds fornektende styresmenn, ble sagt meg å være stor. Hvis England motsetter seg freden, skal Herren la enda hardere hjemsøke England med en mangfoldighet av lidelser og ulykker. Jeg formaner derfor de styrende i England, særskilt Lloyd George, å vende seg til Herren og be om kjærlighet og ydmykhet. Bare en folkets syndsbekjennelse og bønn kan redde England fra den straff og vanære som venter landet. Jeg vil advare de styrende i Tyskland og Østerrike for voldsomme indre uroligheter. Best ville det vært for alle de krigførende om de kunne sluttes fred nå. Fortsetter krigen, kommer Tyskland og Østerrike fortsatt til å stå rake i ryggen, men Tyskland blir av fredsslutningen tvunget til å oppgi flere av sine kolonier. Jeg formaner de kristne i Tyskland å be for freden. Jeg advarer Frankrikes og Russlands folk mot å fortsette på lettsindighetens og syndens vei. Herren lar seg ikke fornekte. Kommer lidelser og vareder, så betenk at du er den rette vei på hvilken Herren vil kalle eder tilbake, og at han kun velger denne vei for eders lettsindighets skyld. Jeg advarer også i særlig grad Frankrikes nåværende regjering og styrende menn for dets hatskhet, uforsonlighet og Guds forakt. De lidelser og den straff som deres gjerninger fører med seg inn for Gud, kommer å være et helt ulykkelig folk. Jeg formaner dere derfor å vende dere til Herren og be om ydmykhet og kjærlighet, så vil Herren skåne Frankrike for mange lidelser. Til sist retter jeg en inntrengende formaning til de troende i alle land å forene seg og flytte til komme sammen og be for freden. For Herren sa meg at han ville gi oss freden tilbake hvis folkene kunne enes i bønn til Herren. Dette var profetens advarsler. De var alvorlige nok. Det skulle også vise seg at den som fremkom med slike advarsler og nettopp på det tidspunkt, fortjente navnet profeten. Det var i anledning av de kommende fredsforhandlinger på Vestfronten at Lebesbymannen var kommet til Oslo og Stockholm. En sammenstilling av advarslene og profetiene med resultatet av den forutsagte fredsforhandling, Versailles-traktaten, blir altså den riktige vurdering. Det heter i advarslene til Englands og Frankrikes regjeringer og styrende menn at de advarer særskilt. De måtte legge alvor og oppriktig vilje til forståelse, de ble advart mot deres hatskhet, uforsonlighet, deres vinningslyst og hovmod, som ville føre ulykker med seg over folk og land. Jeg advarer særskilt Lloyd George å vende seg til Herren og be om kjærlighet og ydmykhet. Disse Lebesbymannens advarsler er en historisk totalt riktig dom over Versailles-traktaten, gitt direkte til den skapere, Lloyd George og Clemenceau, 5 måneder før våpenstillstandsforhandlingene begynte og 15 måneder før den ulykkelige traktat ble undertegnet i speilsalen i Versailles. Hvis Lloyd George, og i enda større grad Clemenceau, hadde tatt disse Lebesbymannens advarsler ad notam, hadde fulgt disse og skapt Versailles-traktaten i Lebesbymannens ånd, så hadde dette foruten til stor velsignelse for Frankrike, for England og for hele menneskeheten, også statsmannsmessig vært det klokeste, det mest snusfornuftige disse to velrutinerte statsmenn kunne gjort. Etter Versailles-traktaten, det stolte byggverk, nettopp på grunn av dens karakter, dens totale mangel på alvorlig og oppriktig vilje til fellesfølelse og forståelse, for dens hatskhet og uforsonlighet er blitt en ruinhov, etter totalt å ha virket mot sin hensikt, ja, etter å ha vært den ypperste drivfjær for det land den skulle kue, er den av engelske og franske historikere blitt kalt verdenshistoriens største dumhet. Jeg kjenner ikke til en slik uttalelse da Versailles-traktaten var skapt i seierens rus. Vel bare vet vi at idealisten, menneskehetens befrier, president Wilson fikk dempet lite på dens uforsonlige karakter. Best ville det være for de krigførende om det kunne sluttes fred nå, sa Lebesbymannen i mars 1918. Hvor meget annerledes var ikke freden blitt om den var sluttet på dette tidspunkt, da begge krigsmakter sto omtrent like sterke eller rettere like utarmet. Hvor langt annerledes ville ikke da grunnlaget for fred ha vært i verden i dag? Nå vel, la oss erkjenne advarslene. Det er nok ved fra Lebesbyvågen via kongens slott til Berlin i april måned 1918 kommer Lebesbymannen hjem og driver atter sitt fiske på Lebesbyvågen. Allerede en måned etter har hovedstadsavisene store ting å meddele, profeten fra Finnmark er kommet tilbake, med svære overskrifter fortelles begivenheten. Lebesbymannen er atter i hovedstaden. Han har hatt nye syner og har viktige ting å meddele, de store ting han nå hadde å berette og som uimotståelig atter hadde drevet ham til hovedstaden, var ikke noe mindre enn at nå var faren overhengende for verden. Og det var stor fare for Tysklands folk og fremtid. Han måtte atter søke å komme til Tyskland og advare keiser Wilhelm. Keiseren måtte for alt i verden oppholdelig søke fred. Nå var profeten mer original enn noensinne, nå var han sinnssvak, nå var han morsom, tenke seg at den tyske keiser skulle følge rådet fra profeten fra Finnmark, søke fred på et tidspunkt da Tyskland nettopp hadde innledet en veldig offensiv og hadde den største framgang, kort sagt legge våpnene nettopp da Tyskland så ut til snarlig å vinne verdenskrigen. I den tyske legasjonen, hvor fremsetteren av en slik advarsel, et slikt råd, inntrengende søkte om reisepass til Tyskland for å frembære dette for keiseren personlig, ble han blankt avvist. Han leverte da et brev på legasjonen til keiseren, hvor i han gjentar sin advarsel fra mars om voldsomme indre uroligheter som skal komme og ba keiseren opphold eller søke fred. Til sekretæren på legasjonen sa han at det var av den største betydningen at brevet kom hurtig av sted. Også mer hadde lebesbymannen å fortelle. I sine syner hadde han også sett at det skulle komme fryktelige sykdommer ved krigens slutt, sykdommer som skal kreve store ofre. De ville bli verst i de krigførende land, men også i vårt land ville de herje stygt. Disse lebesbymannens advarsler ble lest med interesse av hundretusener, sikkert også av mange blant de ca. 36.000 i Norge og de ca. 50.000 i Sverige som innen et år var gått, var døde av spanske syken. Han framkom på ny med sine advarsler, han oppsøkte offiserer, statsråder og utenlandske ministre og varslet om revolusjoner og sykdommer. Han oppsøkte på ny Gunnar Knudsen, og for stortingsmenn fortalte han om det samme og formante dem å gjøre alt hva de kunne for å være forberedt. Like så sikkert som jeg står her i et offentlig lokale, sa han, vil dette skje før året er slutt. Midt i denne lebesbymannens virksomhet, sto det en dag en liten interessant notis i hovedstadspressen, kongen har gitt forrettrede for fisker Anton Johansen, lebesby. Meddelelsen ble naturligvis livlig kommentert. Ja, jeg er Anton Johansen fra Lebesby, også kallet Lebesbymannen. Jeg er kommet for å fortelle kongen om hva jeg har sett av krig og revolusjoner og sykdommer og verdens fremtid, begynte Lebesbymannen sin beretning for kongen av Norge. Han ba også kongen underrette keiser Wilhelm om hvordan det ville gå i Tyskland og søke å få ham til å stanse krigen før det var for sent. Hele sommeren utover var lebesbymannen i Kristiania. Etter lebesbymannens oppfordring ble hans advarsler telegrafer til samtlige Europas kronede hoder og til paven i Rom. Etter hva Jørg Gustavsson forteller i Nya Syner var kong Georg den eneste som svarte, men da brevet skulle utleveres, var det kommet bort. Sommeren gikk. Spanske syken brøt ut, den store tyske offensiv brøt sammen, ingen om våpenstillstanden begynte, revolusjonen i Tyskland brøt ut, og våpenstillstanden ble sluttet den 11. november. Men enda mente lebesbymannen at hans gjerning ikke var fullført. Nå var det de videre fredsforhandlingene lebesbymannen måtte gi sitt ord med i. I seiersrussens tid, mens lamslåtte seirende folk jublet og kongressen danset, advarte han atter Frankrikes og Englands statsmenn, han advarte Wilson og de andre folkeforbundets skapere. Fredsforhandlingene fortsatte, Versailles-traktaten ble på emnet. Og Clemenc og fnøs og slo i bordet. Bolsjevikenes to forlebesbymannen som dyrre i åpenbaringen, sosialistene var deres halvbrødre og gudløse som dem. Han hadde også en kveld våget seg inn på Folkets hus i Oslo og ville tale et paulig ord med de norske ungsosialister. Talen falt ikke i god jord, her ble han kort og godt kastet ut. Nå hadde han noe på hjertet til de svenske sosialister og dessuten til kong Gustav av Sverige. Ved juletider 1918 kom lebesbymannen for tredje gang til Stockholm. Han søkte forrettrede for kong Gustav, men fikk ikke. Den svenske kong hadde ikke, som kong Håkon, lyst til å høre på profeten fra Finnmark. Jørg Gustavsson forteller at det gjorde ham vondt at han, som var svensk født, ikke skulle få treffe sitt fedrelandskonge. Han hadde jo også i forbindelse med sosialismens seier i Norden hørt kong Gustavs navn nevne, derfor var det han meget om å gjøre å treffe kongen personlig. Kongens bror, prins Bernadotte, tok imidlertid mot Fjerskådalen fra Finnmarken med samme vennlighet som før. I Stockholm opptrådte profeten 2-3 kvelder på et par lokaler for overfylte hus. Også i Uppsala opptrådte han, blant annet i St. Johannes kyrkan. Overalt var det fylt til trengsel. I Uppsala gjorde han visitt hos erkebiskop Söderblom, hvor han ble innbudt til middag. Gjennom ham fikk han forrettrede for Uppsalas domkapitel. Også i den svenske riksdag opptrådte lebesbymannen, og hadde, som tidningarna uttrykker det, en åskådarskaravell så stor som noen av de mest veltalige partikuffene kan glede seg godt. Det var særlig de sosialistiske representantene han henvendte seg til og formante dem til at de måtte fare viselig fram. Dessverre ble det ikke opptatt noe stenografisk referat av disse lebesbymannens 2-3 timer lange foredrag i Stockholm og Uppsala. Det ville sikkert nå være mange interessante ting å merke seg fra disse foredrag. Av referatene i avisene ser vi at det også var nye ting han hadde å melde om fremtiden, ting som sto i forbindelse med fredsforhandlingene og spørsmål omkring disse. Det ville om ikke så mange år oppstå nye store forviklinger, det var i det hele en mørk tid man gikk i møte. Selv Folkeforbundet, som den edle Wilson holdt på å arbeide med, og som den fredslengtende menneskehet satte sitt håp til, ville ikke virke etter sin hensikt. I bladet Uppsala for 16. januar 1919 leser vi, tråkigt nog var Johanssons skildring starkt pessimistisk farga, og efter hans utsago blir nationernas förbund ingen nationernas frid, utan en nationernas strid i stället. Detta bor i hågommas av dem som nu skrider till organisationen av de planer av det storverket, en Wilson, en Leon Burgeois, en Lord Robert Cecil med flera. I Sverige blev fjärskådaren från Finnmarken en megatom diskuterad pension. Det utvecklade sig till stora avisfejder i landets största aviser och tidskrifter. Problemet skapte bølger. Fenomenet ble gjenstand for undersøkelser av så vel psykologisk som religiøs art. Han ble undersøkt av psykiatriker, av professorer og leger. Det ble i attestene konstatert at fjerskådaren var en for øvrig ganske normal mann, fra at jeget har funnet honom lide av noen sinnesjukdom til at han har befunnet sava friska øgon, god synnførmoga og en før sin alder normal hørsel. Man skal ikke forundre seg over at blodtrykket kunne bli noe høyt hos en mann som hadde gjennomlevd så meget og vært utsatt for en slik påkjenning. Dermed. J. Billström finner den 1. mai 1919 Ernas statshistorisk blodtrykk på 200 mm, men ellers ingenting anmerkningsverd. I sine foredrag hadde lebesbymannen nevnt at hans nærmeste plan var nå atter å søke å komme til Tyskland. Denne gang hadde han viktige advarsler til Tysklands nye herrer om hva tidens nye alvor krevde av dem. Blant annet var det han maktpåliggende å treffe seg dem han. Endelig, i slutten av februar 1919, fikk lebesbymannen, ved hans gode venn og beskytter, J. Gustavssons hjelp. Reisepass til det store riket i sør, hvis folks fremtidige lagnad hadde ligget ham så tungt på hjertet. Reisen ble lagt over Oslo, Göteborg og Malmö. Lebesbymannens reise til Tyskland er vel ved siden av profeten Jonas reise til Babylon, den merkeligste reise som noen har foretatt i denne verden. J. Gustavsson forteller at Anton allerede før de kom til Göteborg fra kupévinduet kjente igjen de berg og høg der, som han i sitt syn om natten hadde sett utenfor byen. Med sikkerhet utpekte han de plasser han hadde sett i forbindelse med striden omkring denne by i 1953. I Göteborg oppsøkte han de kommunale myndigheter og formante dem at de måtte forsterke kajene og forhøye brukerne, så ikke skadene i den store orkan som skal komme, skal bli så store. At det var en celeber person som denne gang reiste gjennom Sydsverige, forstår vi. Vi lar J. Gustavsson fortelle, i Malmö var det mange som i første taget ikke ville tro sine øgon, da Anton Johansen uppenbarade sig. Ja, et par fallfører kom i til og med da man visa de uppenbar forskrikkelse når man omtalade, at ensen det verkligen var Anton Johansson fra norska Finnmarken, som gestade deras stad. Så ankom lebesbymannen til den store forhenværende keiserstad. Det har sikkert vært med underliv